Бишкекте кечки саат 7:00 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун 15-март жума күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева, алдыдагы жарым саатта кыргыз тажик чегарасындагы абалда орусиялык маалымат каражаттары кандай чагылдырып жатышат, орусиялык басылмаларга сиреп.
Душанбе чек арадагы чыр боюнча Бишкекти айыптоодо, деп жазат Независимая газета. Лента.ру интернет басылмасы кыргыз жумушчулары тажик анклавына келип барып, эски жараатты козгошту, деп баяндайт.
Европарламент Казакстандагы адам укуктарынын абалы боюнча резолюция кабыл алып, бийликти саясий репрессияларды токтотууга чакырды.
Назарбаевдин режими жарандардын эркиндигин, укугун тепсүүн улантууда, коркутуу өркүтүү, куугунтукту кыйноо колдонуп жатат.
Коопсуз шаар долбоорунун камералары каттаган жол эрежелерин бузуу фактылары боюнча айыппулдарды төлөө башталды. Мына ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт, толкундан алыстабаңыз. Азыр соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Али Токтокунов.
Саламатсызбы. Жаңы Зеландиянын мечиттериндеги чабуулга байланыштуу батыш өлкөлөрү дагы реакция жасап, бул окуяны айыптап жатышат. Германиянын канцлери Ангела Меркель көңүл айтты. Ал эми АКШ президентинин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтон 49 бейкүнөө адам бейманы өлүмгө учурады. Көптөгөн олуттуу жаракат алышты. АКШ Жаңы Зеландияны колдон келишинче колдойт деди жана өлгөндөрдүн жакындарына, жаракат алгандарга көңүл айтты. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган батыш мамлекеттерин бийлик өкүлдөрүн исламга жана мусулмандарга каршы күчөп бараткан расизмди ооздуктоого чакырды. Эрдогандын сөздөрүнө Пакистандын премьер министри Имран Хан дагы кошулду. Ал Твиттердеги баракчасына террордун дини болбойт деп жазды. 15 мартта жума күнү Жаңы Зеландиядагы эки мечитке чабуулда 49 киши өлдү, 20 ашууну жаракат алды. Акыркы маалыматтарга караганда 4 киши кармалды, алардын бири аял киши деп жатат, жана ошондой эле бири австралиялык экени кабарланды. Бул боюнча дагы маалыматтарды алдыда кененирээк айтып беребиз. Керч кысыгындагы жаңжалга байланыштуу Евробиримдик орусиялык 8 аскер кызматкерине санкция салды. Санкциялык тизмедегилерге Евробиримдиктеги өлкөлөргө кирүүгө тыюу салынат. Андан тышкары биримдикте мүлкү табылып калса тоңдурулат. Кара тизмеге украиналык кемелерди жана аскерлерди кармап кеткен орусиялык 3 кеменин командирлери, федералдык коопсуздук кызматынын офицерлери, аннексаланган Крымдын чек ара башкармалыгынын жетекчиси жана анын орун басары бар. 2018 жылдын 25 ноябрында Украинанын аскер кемелери Кара деңиздеги Керч кысыгына жакындаганда аларды орусиялык чек арачылар тосуп ок атышкан. Натыйжада украиналык экипаждын 24 мүчөсү, арасында бир нече жарадарлар дагы кармалган. Орусиянын абагында отурган моряктарды 14 мартта Бириккен Улуттар Уюму аскер туткундары деп тааныды. Кыргыз тажик чек арасында болгон окуяны, адамдар каза болду деген маалыматтарды эки өлкөнүн өкүлдөрүнөн турган тергөө топтору иликтеши керек. Кыргыз тарап ушундай сунуш киргизип, орток жумуш башталганын вице премьер министр Жеңиш Разаков билдирди. Буга чейин Азаттыктын тажик кызматы октон тажикстандык эки киши каза болгонун кабарлаган. Бул маалыматты кыргыз тарап тактайбыз деп жатат. Кыргыз тажик чек арасындагы жаңжал 13 мартта чыгып, 14 мартта дагы уланды. Андан кыргыз тараптан 3 адамга ок тийди, бир нече киши жарадар болгону кабарланды. Жараат алган кыргызстандыктардын абалын саламаттык сактоо министрлигинин маалымат катчысы Жылдыз Айгерчиновадан сурадык.
Баягы биринчи күнү түшкөн, ал дагы эле реанимацияда, абалы туруктуу, но оор эле. Жана ИВЛ аппаратта жатпады эле, дүйнкү күндө ал өзү дем ала баштады. Экөө ошо сквозное ранение, бирөө в ногу, в бедро, экинчиси плечого болгон да. Алар бүгүнкү күндө ошо травматология бөлүмүндө, Баткен областтык ооруканада стабилдүү.
Азаттыктын кабарчысынын айтымында жаңжал чыккан аймакта азыр абал тынч, топтолгон эл жок, жабылган жолдор дагы ачыла элек. Баткендин Аксай айылынын тургундары Жогорку Кеңештен чек араны тез убакытта тикен зым менен тосуп демаркация иштерин жүргүзүүнү талап кылышты. Бул талапты алар аймакка барган 5 депутатка айтышты. 14 мартта Сириянын Ирак менен чектешкен Бахуз аймагында өзүн ислам мамлекети атаган террор тобунун жоочулары жана алардын үй бүлө мүчөлөрү, жалпы 1300 киши багынып беришти. Бул тууралуу аймакта аскерий операция жүргүзүп жаткан Сирия демократиялык күчтөрү альянсы билдирүүдө. Альянс 13 марттан бери карай жоочулардын катарындагы 3000 адам багынганын кабарлап жатат. Күрдтөрдүн Роухани ТВ жана Рейтерс агенттиктери тарткан видеодон тоо боорунан балдарын көтөргөн жана жетилеген аялдарды, кары картаңдарды, жарадар эркек кишилерди көрүүгө болот. Арасында сакал өскөн, жарадар колун таңып алып, бир ине төшөнчүсүн асып, баш кийимин баса кийген бир киши күрд аскерлерине Кыргызстан киргиз деп айтып жатканы байкалат. Анын Кыргызстандын жараны экени же кыргыз жараны тууралуу айтып жатканын же башка маалымат бергенин так билүүгө мүмкүн болбоду. Сирия демократиялык күчтөрү альянсынын ошол өтүп бараткан адамдарга көз салып турган командири Аднан Африн мындай деди. Бул тоонун ар жагы Сирия демократиялык күчтөрү көзөмөлдөгөн коопсуз аймак. Ал эми тоонун башка тарабында Ислам мамлекети террор тобу менен салгылаш бар. Ал аймакта жайкын тургундар бар кезде биздин аскерлер ок чыгарышпайт, анткени алардын өмүрүнө коркунуч туулушу мүмкүн, деди командир. Акыркы күндөрү Сириянын Ирак менен чектешкен жериндеги жоочулардын акыркы таянычы болгон бир нече айылды камтыган Бахуз аймагына чабуул коюлууда. Бул операцияларга АКШ баштаган коалиция абадан колдоо көрсөтүүдө. Сириядагы жарандык согуштун башталганына бүгүн 15 мартта 8 жыл толду. Президент Башар Асадтын кызматтан кетишин талап кылган демонстрацияларды күч менен басуу аракети куралдуу кагылышка айланган. Жаңжал ырбап кийинчерээк ага Ислам мамлекети жана башка террор топтору дагы аралашкан. Кыргыз алтын ишканасынын Афинаж заводунан табылган алтын боюнча сотко чейинки териштирүү иштери башталды. Башкы прокуратуранын маалыматына караганда 2018 жылы сентябрда заводдо тактоо иштери жүрүп жатканда имараттын биринен желим баштыкка оролгон салмагы 1632 граммдык сары түстөгү металл табылган, бирок технологиялык иштетүүгө жөнөтүлгөндө ал 21 граммга кем жазылып калган. Ишкананын жетекчилиги кызматтык териштирүү гана жүргүзүп, окуяга юридикалык баа бериш үчүн материалдарды укук коргоо органдарына жөнөтпөй койгон, деп билдирди башкы көзөмөл органы. Башкы прокуратура тиешелүү материалдарды өзү чогултуп, бул фактыны кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине каттады. Жергиликтүү териштирүү жазык кодексинин уурулук аракети жана коммерциялык же башка буюмдарды ыйгарым укуктарын кыянаттык менен пайдалануу беренелердин негизинде жүргүзүлө турган болууда.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги азаттык чекит орг эми эртеңки күндүн аба ырайы. 16 мартта Кыргызстандын аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 2-7, күндүз 17-22 градус жылуу, таласта түнкүсүн 5, күндүз 16-21 градус нөлдөн жогору. Ысык көлдө түнкүсүн 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылыйт, күндүз 8-13 градус жылуу. Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 3-8, күндүз 18-23 градуска чейин жылыйт. Нарында түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 4-9 градус жылуу. Ал эми Бишкекте эртең жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 5-7, күндүз 19-21 градуска чейин жылышы күтүлөт. Берүүбүздү улантабыз. Кыргыз тажик чек арасындагы абалды орусиялык маалымат каражаттары кандай чагылдырууда? Орусиялык басылмаларга Москвадан кесиптешим Азат Жаныбек кызы сереп салды.
Орусиялык маалымат каражаттарындагы Борбор Азия темаларына сереп.
Орусия прессасы.
Душанбе чек арадагы чыр боюнча Бишкекти айыптоодо, деп жазат Независимая газета. Орусиялык басылма кыргыз тарап талаштуу аймакта Көкташ Аксай тамдык жолун кура башташы менен эки өлкө ортосундагы макулдашууларды жокко чыгарып, чырды баштаган, деп билдирет. Макаланын автору Тажикстандын улуттук коопсуздук комитети таркаткан билдирүүгө шилтеме жасаган. Макалада окуя Маткен облусунун Аксай айылынын жашоочулары жолдун курулушун токтотууну талап кылган тажикстандык Ворух айылынын тургундарын таш бараңга алып, Исфара Ворух жолун тосуп алып, 61 тажик жаранын барымтада кармаган, деп баяндалган. Учурдагы кыргыз тажик чек арасындагы абал боюнча Москвадагы стратегиялык баалоо борборунун директору Игорь Панкратенко саясатчылар аңкайып отура берип, абалды колдон чыгарып жиберишти, деп билдирген. Ал эми Борбор Азия боюнча эксперт Александр Князев Бишкек саясий интригалар менен алек болуп, Душанбе бийликти сактап калууну ойлоп жүрүп, чыр чыңалып, жергиликтүүлөрдү кара туман болуп каптады, деген. Макалада Кыргызстандын Баткен облусу менен Тажикстандын Согди облусу жергиликтүү бийлик кебактан бери криминал менен чырмалышып калган, ашынган динчилдер менен террорчу топтордун уюгу катары сүрөттөлгөн.
Орусия прессасы.
Лента.ру интернет басылмасы кыргыз жумушчулары тажик анклавына кирип барып, эски жараатты козгошту, деп баяндайт. Кыргыз тажик чек арасындагы окуяны улут аралык жаңжал катары баалаган орусиялык медиа Фергана аймагындагы Ворух анклавында 30 000 тажик улутундагы адамдар жашаарын белгилейт. Басылма Кыргызстан, Өзбекстан менен Тажикстан Советтер Союзу таркагандан бери бир нече улут жашаган Фергана аймагын бөлүшө албай келет, деп билдирет.
Орусия прессасы.
Алеми Рекном агенттиге кыргыз-тажик чегарасындагы чер бүткүл Фергана аймагын козгосу мүмкүн деп жазат. Кыргыз-тажик тараптын чегараны такташуу боюнча жогорку деңгээлде өткөн жолугушуулары, эки тараптуу убадалары курулай көргөзмө экендиги көрүнүп калды деп айтылат макалада. Рекном агенттиге кыргызстандык саясат таануучу Игорь Шестаковтун пикирине таянып, кыргыз-тажик жер талаш маселесин жөнгө салууга саясий эрк менен эки тараптуу келишимдерди бекемдөөчү механизмдердин жоктугу, ошондой эле бул аймактан өтүүчү контрабандалык маршруттар тоскоол болуп жатканын билдирет. Агенттик Кыргызстан менен Тажикстан мүчө болгон жамааттык коопсуздук келишим уюму тууралуу кеп козгоп, бул аймакта жаңжалдарга себеп болуп жаткан чек араларды тактоо маселесинде уюмдун алсыздыгына басым жасайт.
Орусия прессасы.
Ал арада «Взгляд» гезити Орусия Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы кан төгүлүүнү токтото алабы деген суроону коёт. Макалада Борбор Азия боюнча москвалык адис Андрей Грозин талаштуу аймактар боюнча кыргыз-тажик макулдашуулары эч кандай натыйжасыз, куру сөз менен өтүп келгенин билдирет. Эксперт Бишкектин талаштуу жерде жол кура башташын жетекчиликтин кадрларды дайындоо менен башкаруудагы чабалдыгы деп баалаган. Ошондой эле Грозин азыр Бишкек Владимир Путиндин расмий сапарын чыдамсыздык менен күтүп жатканын белгилеп, Ак Үй бул чек ара чырын атайлап өлкөдөгү жагдайды жагымсыз абалда көрсөтүүгө ашыккан кошуналарга даттануу үчүн колдонушу мүмкүн деген ою менен бөлүшкөн. Ал эми Орусиянын Федерация кеңешинин өкүлү Олег Морозов Москва четте карап турбастыгын, бул чырды жөнгө салууга саясий куралдарды колдонууга туура келерин билдирген. Орусиялык басылмаларга Москвадан Лаззат Жөнөбек кызы сөйлөп салды.
Жогорудагы чаман улантабыз. Кыргыз-тажик чек арасында болгон окуяны эки өлкөнүн өкүлдөрүнөн турган тергөө топтору иликтеши керек. Кыргыз тарап ушундай сунуш киргизгенин вице-премьер-министр Жеңиш Разаков билдирди. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров азыр биз менен байланышта. Жеңиш, Аксайдан чыгарылган аялдар менен балдардын абалы кандай жана октон жабыркаган канча киши ошол ооруканада жатат, алардын абалы кандай, ушул тууралуу кеп салып берсеңиз.
Кече 14 март күнү ошол Аксайдагы абал көчүп кеткен учурда аймактан чыгарылган аялдар менен жаш балдар Баткен шаарына өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан жеткирилип, шаардагы кесиптик лицейдин жатаканасына жайгаштырылган. Булардын жалпы саны 450 ашыгыраак деп атайын каттоодон өткөндөрү айтты. Ал жерде медициналык жардамдар кешелүү зарыл болгон учурда көрсөтүлүп жатыптыр. Жатаканада бардык шарттар бар, тийиштүү шарттардын баары түзүлгөн деп билдиришти. Ал эми ал жерде жашап жаткан аялдар жана балдар болсо качан гана Аксайдагы акыбал турукташып жолдор ачылган учурда гана кайтпасак, азыр барганда дагы деле кооптонуу таркай элек деп билдиришти. Бул жерде тургандар менен бүгүн жогорку кеңештен келген депутаттардын тобу жана өкмөттүн өкүлдөрү да жолугушуп ал акыбалдарын сурашты. Ал эми 13 жана 14 март күндөрү ошол чек арадагы жаңжал учурунда октон жабыркап ооруканага жаткырылган 3 кишинин экөөсү дагы деле жандандыруу бөлүмүндө, ал эми бирөөсүнүн жараты жеңилирээк болгондуктан ал кадимки палатада дарыланып жатат доктурлардын көзөмөлүндө. Дарыгерлер болсо тиешелүү дары дармектер, зарыл каражаттардын баардыгы жетиштүү экендигин, бирөөсүнүн абалы туруктуу оор, бирөөсүнүн абалы туруктуу орто деп баалашты. Ал эми жаңжал болгон аймакта болсо акыбал туруктуу бойдон сакталып атат. Чек арадагы жолдор каттамдары дагы деле калыбына келтирилип, буюрса бүгүн же эртең бул маселе бир жактуу болот. Анткени эки тараптуу биргелешкен жумушчу топ жана вице премьер министрлердин жолугушуусунда маселе талкууланып бир жаңсыл болот деп үмүт кылып туруп атышат. Ошол эле учурда бүгүн жогорку кеңештин депутаттары дагы жаңжал болгон Көкташ Аксай айылынын калкы менен жолугушуп, тиешелүү алардын талаптарын, суроо жооптор менен угушуп, тиешелүү жерлерге жеткиребиз деп билдиришти. Элиза.
Рахмат, Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров биз менен түз байланышта болду. Эсиңерге салып өтсөм, кыргыз-тажик чек арасындагы жаңжал 13 мартта чыгып 14 мартта да уланды. Андан кыргыз тарапта 3 адамга ок тийип, тажик тарапта 2 адам өлүп, бир нече киши жарадар болгону кабарланды. Кыргыз-тажик чегарасындагы соңку кырдаалга биздин сайтыбыз аркылуу да көз салып турсаңыз болот. Биздин кабарчыларыбыз ал жакта болуп жаткан соңку окуяларды видео, фото, баяндар менен дагы кошо чагылдырып турушат. Ал эми азыр болсо соңку жаңылыктар менен кыскача таанышып алыңыз. Жаңы Зеландияда эки мечитке коюлган чабуулда кеминде 49 киши өлүп 20 киши жарадар болгонун өлкөнүн бийлик өкүлдөрү кабарлашты. Чабуулду дүйнө лидерлери айыпташты. Керч кысыгындагы жаңжалга байланыштуу Евробиримдик орусиялык 8 аскер кызматкерине санкция салды. Санкциялык тизмедегилерге Евробиримдиктеги өлкөлөргө кирүүгө тыюу салынат, андан тышкары биримдикте мүлкү табылып калса камалат. 14 мартта Сириянын Ирак менен чектешкен Бакхуз аймагында Ислам мамлекети тобунун жоочулары жана алардын үй бүлө мүчөлөрү жалпы 1300 киши багынып берди. Бул тууралуу аймакта аскерий операция жүргүзүп жаткан Сирия демократиялык күчтөрү альянсы билдирүүдө. Жыхачылардын арасында сакалы өскөн, жарадар колун таңып алып, биринине төшөнчүсүн асып, баш кийимин баса кийген бир киши күрт аскерлерине Кыргызстан кыргыз деп айтып жатканы байкалат. Анын Кыргызстандын жараны экени же кыргыз жараны тууралуу айтып жатканын так билүүгө мүмкүн болбоду. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги азаттык чекет орг берүүбүздү улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Европарламент Казакстандагы адам укуктарынын абалы боюнча резолюция кабыл алып, бийликти эл аралык милдеттенмелерин аткарууга, адам укугун, жарандык эркиндиктерди сыйлоого, саясий репрессияларды токтотууга чакырды. Билдирүүдө өлкөдө жарандык активисттер менен журналисттерди куугунтуктоо, аялдарга карата зомбулук, ЛГБТ өкүлдөрүн дискриминациялоо күчөгөнү, саясий туткундардын саны көбөйүп жатканы белгиленген. Казакстанда акыркы айларда өкмөттүн саясатына каршы нааразылык акциялары өтүп, ондогон кишилер кармалган. Толугураак Нуржан Токтоназаров айтып берет.
Казакстан саясий репрессиянын бардык түрүн тез арада токтотушу керек деген талап Европа парламентинин 14 мартта Страсбургда өткөн отурумунда айтылды. Депутаттардын көбү Астана Евробиримдик менен кол койгон келишимди аткарбай жатканын сынга алышты. Резолюция авторларынын бири депутат Марк Демесмакер адам укуктары аталган документтин негизин түзөрүн эске салды.
Назарбаевдин режими жарандардын эркиндигин, укугун тепсүүн улантууда, коркутуп өркүтүү, куугунтукту, атайын деп бурмалаган фактылар менен кармоо, кыйноо колдонулуп жатат. Кылмыш кодексинин беренелери бийликтин оппоненттерин кысымга алууга багытталган. Адам укуктарынын бузулушу тууралуу кайра-кайра айтылганы менен эч кандай натыйжа жок.
Депутаттар сөз кылган келишим Евробиримдик менен өнөктөштүк жана кызматташтык тууралуу кеңейтилген макулдашуу деп аталат. Казак президенти Нурсултан Назарбаев ага 2016 жылы кол койгон. Казакстан бул документти ратификациялаган Борбор Азиядагы жападан жалгыз өлкө. Азаттыктын казак кызматы Европарламенттин резолюциясы боюнча мажилис депутаттарына суроо узатты. Депутат Жамиля Нурманбетова резолюцияда айтылган маселелерди четке какты.
Адам укугу Казакстанда коргалмайт деген пикир менен келишпеймин.
Казакстанда акыркы айларда жумуш берүү, маянаны жогорулатуу, социалдык шарттарды жакшыртууну талап кылган акцияларда ондогон кишилер кармалган. Жаңы өзөндөгү акцияны чагылдырууга барган азаттыктын кабарчысы Сания Тойкен февралдан бери 3 жолу кармалып кое берилди. Акыркысында сот аны 50,500 теңге айып пулга жыкты. Жакында эле Шинжаңдагы улуттук азчылыктардын укуктарын коргогон ата журттук даярчылар уюмунун активисти Серикчан Билаштын улут аралык кастыкты козуткан деген айып менен кармалышы дагы эл аралык коомчулуктун көңүлүн бурду. 14 мартта үй камагында отурган Билаш өзүнө укук коргоо органдары кысым көрсөтүп жатканын айтып чыкты. Муну уюмдун мүчөсү Ербол Даулетбек да ырастады.
Серикжанга аудио, видео маалымдеме таратпайсың, интернетти пайдаланбайсың, пайдаланууга болмайт деген үкүм бар. Бирок Серикжанга күч менен видео түшүртүп, бул видеону өздөрү таратып отур.
Европарламенттин Казакстан тууралуу резолюциясында адам укуктарын жакшыртуу боюнча казак бийлигине 15 сунуш жазылды. Негизинен укук коргоочуларды, бейөкмөт уюмдарды, ЛГБТ өкүлдөрүн куугунтуктоону токтотуу, мыйзамдарды кайра карап чыгуу, аялдардын укугун коргоо жана демократиянын эрежелерин сактоо талап кылынган. 13 мартта АКШнын мамлекеттик департаменти да дүйнөдөгү адам укуктарынын абалы тууралуу баяндамасында Казакстанды сынга алган. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Мир өзүбүз улантабыз. Коопсуз шаар долбоорунун камералары каттаган жол эрежелерин бузуу фактылары боюнча айыппулдарды төлөө башталды. 4-марттан тарта жол эрежелерин бузуу фактылары боюнча 10 000 чукул кат автоунаа ээлерине жеткирилген. Каттагы мыйзам бузууларга таянган айыппулга макул болбогон айдоочулар ушул тапта жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо боюнча башкы башкармалыктын эшигин жыртып жаткан учур. Кабарчыбыз Замира Кожобаеванын аталган борбордон репортажы.
Коопсуз шаар долбоорунун алкагында автоунаа ээлери менен машинени айдап жүргөн адамдын жоопкерчилигине байланышкан маселе көтөрүлгөн. Себеби азыр бир эле автоунаа колдон колго өтүп, анын документ боюнча ээси башка, ал эми унааны айдап жүргөн ээси башка. Айып кат болсо, мурдагы документте көрсөтүлгөн дарекке жөнөтүлөт. Бишкектик Баястан жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо боюнча башкы башкармалыктын мониторинг борборуна так ушул маселе боюнча келиптир.
Арада 2 жыл өттү. Бул канча кишинин колуна өттү? Мен өтө кымбат машина эмес, айдан жылдан тез-тез алмаштырып тура турган машина. Биринен бирине өтүп таксовать деткендер колдонот. Эми айла башым катып турат, ошо эми баягы адресин билип, ошо хотя бы ошо кишини табайын деп турам, төлөп бер деп мындай адамча сүйлөшүп. Афонт этип ал деп.
Бул маселе боюнча жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо боюнча башкы башкармалыктын мониторинг борборунун кызматкери Бакыт Акжолтоев Азаттыкка түшүндүрмө берди. Анын айтымында унаа бузган жол эрежеси боюнча айып анын документтеги ээсине гана коюлат.
По вопросу доверенности очень наиболее часто задаваемый вопрос, да. Основная масса людей у нас продали по доверенности транспортные средства.
Бул маселе өтө көп жана көйгөйлүү болуп жатат. Биздин жарандар автоунааларын ишеним кат менен сатып жиберишкенде, ал унаа үчүн өздөрүнөн жоопкерчилик алынды деп эсептешет. Бирок бузуулар кодексинин 306-беренеси боюнча унаа катышкан эреже бузуу үчүн анын ээси гана жооп берет. Унааны башкарып жүрүп эреже бузган адам ал үчүн жооп бербейт. Ошондуктан унаасын ишеним кат менен саткан ээлери анын азыркы ээсин таап, машинесин мыйзамдуу түрдө өткөрүп берүүгө тийиш. Сот аркылуу өзү төлөгөн айыптарды кайра төлөтүп алса болот. Эгер антпей айып пул төлөбөй жүрө берсе, туум өсө берет жана унаанын ээси мойнунда карызы бар деп эсептелет да башка дагы чаралар көрүлөт.
Это пение через судебно-исполнительские производства мы будем дополнительно принимать к нему меры.
Коопсуз шаар аркылуу жол эрежесин бузганы катталган автоунаа бөлөк бирөөгө сатылган учурда төлөнбөгөн айып пулу бар экени тууралуу маалымат мамлекеттик катуу кызматынын базасына да сөзсүз катталат. Коопсуз шаар долбоорунун алкагында жол эрежесин бузган айдоочу айып пулду 15 кечиктирбей төлөсө жарымын төлөө укугуна ээ боло алат. Бирок мындай жеңилдик массабалында уну айдаган мамлекеттик номери алмаштырылган жасалма же жашырып жүргөн айдоочуларга берилбейт. Бул тууралуу жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо боюнча башкы башкармалыктын маалымат катчысы Тилек Оторов Азаттыкка билдирди.
Башка жол эреже бузууларга 15 ичинде 50% төлөп жарандарыбыз бузууларынан кутула алышат.
Антке менен Бишкектик Айбек Борбуев айдоочуларга жолдо жүрүү шартын түзбөй туруп, айыппулдардын өлчөмүн жогору коюп салган үчүн мыйзам чыгаруучуларга нааразы.
Аябай калыссыз штраф кылып коюп туруп, 13 000 зарплата алса гана 8 000 эмне деген штраф?
Жол эрежесин бузбай айдабай койсо,
биздин жолдор деген узкий болуп атпайбы? Мисалы менин штрафым линиядан жашыл күйүп турганда өткөм, тияк пробка очусуп кететпей калдым, кызыл күйүп калды. А мен жолдун ортосунда калдым. А эмне кылышым керек ошол моментте мисалы пробка болсо?
Мурда кабарлагандай коопсуз шаар долбоору Бишкекте 12-февралдан тарта ишке кирген. Ал эми жол эрежесин бузган үчүн айыппул 4-марттан тарта жазыла баштады. Жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо боюнча башкы башкармалыктын маалыматына караганда, бул аралыкта 10 000 ашуун жол кыймылынын эрежелерин бузуу катталып, 8 000 кат ээлерине жиберилген. Айдоочулар өздөрүнүн жол эрежесин бузган тууралуу маалым катты күтүп отурбай, аны башкармалыктын сайтынан жана кол телефондорго орнотулчу тиркемеден деле билип алышса болот. Тиркемеге унааны каттап коюп, улам текшерип турууга мүмкүн. Долбоор алкагында Бишкектеги 10 кесилишке орнотулган камералар тартып жиберген эреже бузуулар жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо боюнча башкы башкармалыктын мониторинг борборунун кароосунан дагы өтөт. Бул жерде жол эрежелери аргасыздан бузулган учурлар эске алынып, андайлар жокко чыгарылат. Бул тууралуу аталган борбордун кызматкери Азамат Асанов Азаттыкка айтып берди.
Себеби дегенде бул жерде парковкада машиналар турат, знакта жолдо. А бул деген оң кол нарушение менен бурулуп атат негизинде. Бирок муну деген отмена кылабыз. Себеби деген бул вынужденный нарушение болуп эсептелет да.
Коопсуз шаар долбоорунун 12-марттан тарта ишке ашат деп пландалган экинчи фазасы 2 кечигип башталары кабарланган. 4 баскычтан турган долбоордо Борбор калада жалпы 38 кесилишке камералар коюлат. Андан тышкары долбоор Ош шаарында, Бишкек Тургарт, Бишкек Ош жолдорунда да иштейт деп маалымдалган. Бишкектен Замира Кожобаева.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Бүгүн кечинде Азаттык Плюс телеберүүсүн өткөрүп жибербеңиз, биз берүүбүздү улантабыз. Чүй облусунун Аламүдүн райондук соту Бурулай Турдаалы кызынын өлүмү боюнча милиция кызматкерлеринин ишинде чакырылган күбөлөрдүн баары суралып бүттү. Эки тараптын тең жактоочулары маалыматтын жетиштүү болбогонун себеп кылып, буга чейин ала качуу беренеси боюнча соттолгон Акматбек Сейитовду сотко чакырууну өтүнүштү. Мамлекеттик айыптоочу буга каршылыгын билдирген жок, бирок ал милициянын ишин караган сот процесси созулуп кеткенин эскертти. Сөз сотко катышып келген кабарчыбыз Айгерим Акылбековада.
Ала качуунун курмандыгы болгон Бурулай Турдаалы кызынын өлүмү боюнча Жайыл райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлеринин ишин кароо 15 мартта уланды. Чүйдүн Аламүдүн райондук сотуна чакырылган күбөлөр толук суралып бүттү. Бул жолку отурумда кылмыш болгон маалда милиция кананын сыртында автомат көтөргөн жигит менен турган Кара Балта шаарынын тургуну Назарбек Мирбек уулу суралды. Ал Марс Бөдөшев жана анын досу Акмат Сейитовду кайтарууну күзөттөгү кызматкер автомат көтөргөн Мирлан Макеевке буйруганын билдирди.
Жана автомат жана бала тепкичин түшүндүм мен жерде сол жакта жана баланын досу отурду. Үчөө сүйлөштүрдүк, тии бала ар бири телефон сүйлөшүп басып жүргөн. Бала келип мен кыска кирип жаныч дегенден автомат жана жок болбойт. Кирсе болбойт, кичине күтө турчу, анан тактаалар уруксат бергенден может киресиң, кирбей тур деди. Анткени тии байка айткан да баякта карап койгула депчи. Баякта карап тургула деп айтып кеткен да. 10 минут 15 мүнөттөн кийин мен ич коридор менен ичине кирип чыктым. Мон жана кыстын баяк жагында эшиги ачык болчу. Бала мага буручуна келип, кол эки колун коюп, кыз менен сүйлөшөт деп автомат жана бала мен айтпадым болбойт баякка деп эшикке кайра жана лестница жакка сүйрөп чыкты.
Назарбек Мирбек уулунун көргөзмөсү эки тараптын талашына себеп болду. Буга чейинки отурумдарда ошол күнкү күзөттөгү кызматкер Илич Иманалиев да ала качууга шектелип алып келинген жарандарды кайтарууну автомат көтөргөн кызматкерге буйруганын билдирген. Мирлан Макеев, Марс Бөдөшев Бурулай менен сүйлөшүү үчүн бөлмөгө кирүүгө аракет кылганын да буйрук болгонун да бышыктаган жок. Күбөнүн көргөзмөсүнөн кийин Бурулайдын атасы Турдаалы Кожоналиев ачуусун жашырган жок.
Көргөн жокмун дедим, туурабы? Бул жак айтып атпайбы азыр кирип сүйлөшүп турганда коркутуп кайрап чыккан деп. Кандай кылып айтып атпайбы?
Жок, андай болгон эмес. Менден бергелип сураган болду, андан кийин болгон эмес.
Мирлан Макеевдин жактоочусу Элдар Булгаркиев ал коргоп жаткан кызматкердин күнөөсүн аныктаган далилдер жетишсиз деп эсептейт. Мындан улам ала качуу фактысы боюнча өзүнчө бөлүнүп каралган соттук териштирүүдө камакка алынган Акмат Сейитовду да күбө катары сотко чакырууну өтүндү.
Бирде бир эле көргөзмө болуп атат. Ооба, карап тур деп айткан деп. А башка көргөзмө жок да, башка эч кандай далил жок да. Бирден противоречие болуп атат, чынбы? Эки показание болуп атат. Бирөөсү айтып атат, мен карап тур деп айткам, экинчиси жок, мага карап тур деп айтылган эмес деп атат. Үчүнчү фигурант ошол Сейитов болуп атат. Үч эле адам болгон да жердечи. Ошол үчүнчү фигуранттын көргөзмөсүнөн чечилет да, чынбы? Ооба, ошондо приказ болгон же болгон эмес деп. Ошол себептен сураш керек да ал.
Жарылануучу тараптын жактоочусу да негизги иштеги экинчи айыпталуучу Акмат Сейитовду күбөлүккө чакыруу жөнүндө өтүнүч келтирди. Сот аны канааттандырып конвойго тапшырма берди. Мамлекеттик айыптоочу Адилет Шыгаев сот процесстери созулуп кеткенин белгилеп, ишти эртерээк жыйынтыктоо керектигин билдирди.
Негизи эле соттук отурум баягы чөйрүлүп кетти. Азыркы маалда биз мындай карасак 9 процесс өтүптүр. Баарын сурадык. Эмки соттук отурумга биз Сейитовду кандайдыр бир эме менен алып чыга албай калсак, мисалы үчүн да айтам да.
Ну тогда
анда ошондон эле бияктан эле окуп материалдарды изилдөөгө өтөсөкпү деген сунуштар.
Кийинки отурум 22 мартка белгиленди. Чүйдүн Аламүдүн райондук соту милиция кызматкерлерине карата ишти кароону 13 декабрда баштаган. Соттук процесс ортодо 4 жолу жылдырылган. Жайыл райондук ички иштер бөлүмүнүн 5 милиция кызматкерине кылмыш жаза кодексинин 323-беренеси шалаакылык менен айып тагылууда. Алардын 4 күнөөсүн жарым жартылай моюнга алып, 1 күнөөсү экенин айткан. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Ободон кеткен ушул жана башка макала баяндар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги Азаттык чекит орг орус тилинде рус чекит азаттык чекит орг деген сайтыбыздан окуй аласыз. Ошондой эле биз баардык социалдык тармактарда барбыз. Инстаграмдан Азаттык кейжи же Азаттык медиа деп издесеңиз болот. Твиттерде, Фейсбукта жана Одноклассниксте дагы биздин баракчаларыбызга кирип, ал жактан жаңылыктарыбызды окуп, жактырып, өзүңүздүн пикириңизди калтырып, сунуштарыңызды дагы жазсаңыз болот. Сиздин сунуштар биз үчүн абдан маанилүү. Ошондой эле азыр биздин сайтыбыздын башкы бетинде чек арадагы окуя эки тараптуу иликтенет. Европарламент Астананы сындады, Жаңы Зеландиядагы мечиттерге коюлган чабуул деген макалаларды окуй аласыз. Толкундан алыстабай туруңуз, саналуу секундтардан кийин берүүбүздүн экинчи бөлүгүн баштайбыз. Кечки саат 7:30 ООД Азаттык радиосу. Кушуга кечиңиз менен 15 март күнгө жума Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта биз жана дин берүүсүн сунуштайбыз. Анда Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы бардык диний уюмдарды, иш кагаздарды жана жума баяндарын кыргыз тилинде жүргүзүү зарыл учурда орусча кошуу тууралуу буйрук чыгарганы тууралуу кеп болот.
Себеби тил деген нерсе бул мамлекеттин символикасы эмеспи? Анан кийин мыйзамда көрсөтүп атса, анан ошону бир колдогонго колдоо көрсөтүү максатында болгон нерсе.
Ошондой эле жазуучу Темирбек Жолдубаев менен болгон маекти дагы уга аласыз. Ал жазуучулардын Евразия чыгармачылык гильдиясы жарыялаган конкурста мыкты чыгармалардын катарына кошулуп, тынчтык үчүн сыйлыгын алган өзүнүн Ак токо повести тууралуу айтып берет. Азыр соңку жаңылыктар. Микрофондо Али Токтокунов.
Кутман кечиңиз менен. Батыш мамлекеттери Жаңы Зеландиядагы кеминде 49 адамдын өмүрүн алып 20-сын жаралаган эки мечитке кол салууну айыпташты. Курман болгондордун жакындарына көңүл айтып, Жаңы Зеландиянын бийлигине колдон келген жардамды берүүгө дилгирлигин белгилешти. Германиянын канцлери Ангела Меркель:
Es handelt sich hier um einen perfiden Angriff.
Бул сыйынып жаткандарга жана алардын ыйык жайына жасалган карасанатай чабуул. Демек, бул мусулмандарга кол салуу, бул Жаңы Зеландиянын демократиясына, ачык жана сабырдуу коомуна кол салуу деп баалады. Алима АКШ президентинин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтон: Бейгүнөө адамдар бейманы өлүмгө учурады, көптөгөнү олуттуу жаракат алышты. АКШ Жаңы Зеландияны колдон келишинче колдойт деп билдирүү таратты жана көңүл айтты. 15 мартта Крайстчёрч шаарындагы Аль-Нур жана Линвуд мечиттеринде жума намаз окулуп жаткан маалда автоматчан адамдар кирип келип ок жаадырышкан. Бул учурда мечиттерде 300 адам болгону кабарланды. Шектүү 4 адам кармалды, алардын бири Австралия жараны экени таанылды. Жаңы Зеландиянын бийлиги кылмышка шектүү башка дагы адамдардын бар жогун тактап жатат. 13-14 мартта кыргыз тажик чек арасындагы окуялардан улам Баткен районунун Аксай жана Көкташ айылдарынын тургундары кичи автобустар менен Баткен шаарына жеткирилип, аларга башпаанек берилип жатат. Бул тууралуу өкмөттүн аппараты кабарлады. Анда айтылгандай, жашоочулар 57-чи кесиптик лицейге жана Айтматов көчөсүндө жайгашкан үйлөрдүн бирине жайгаштырылды. Алардын коопсуздугун Баткен шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери камсыз кылып жатышат.
Аксай айыл өкмөтүнөн, Аксай айылынан 453 адам катталды. Ленин орто мектептик, Атна орто мектепте жайгашкан элдерди баягы туугандарына баарын алып кетишти.
Деди Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Баткен шаардык жарандык коргонуу бөлүмүнүн башчысы Зайырбек Шакиров. Кыргыз тажик чек арасында болгон окуяны, Тажикстандын эки жараны каза болду деген маалыматтарды эки өлкөнүн өкүлдөрүнөн турган тергөө топтору иликтеши керек. Кыргыз тарап мына ушундай сунуш киргизип, орток жумуш башталганын вице премьер министр Жеңиш Разаков билдирди. Кыргыз тараптан жаракат алган 3 кишинин бири жандандыруу бөлүмүндө, облустук ооруканада. Абалы оор, бирок туруктуу экенин саламаттык сактоо министрлиги кабарлады. Министрлик ошондой эле травматология бөлүмүндө экөө жатканын, абалдары стабилдүү экенин дагы билдирди. Баткендин Аксай айылынын тургундары жогорку кеңештен чек араны тез убакытта тикен зым менен тосуп демаркация иштерин жүргүзүүнү талап кылышты. Бул талапты алар аймакка барган 5 депутатка айтышты. Азаттыктын кабарчысынын кабарлашынча, жаңжал чыккан аймакта азыр абал тынч, топтолгон эл жок, жабылган жолдор ачыла элек. Кытай Кыргызстанга убада берген 100 миллион доллар качан бөлүнөөрү азырынча белгисиз. Бул тууралуу Азаттыкка Кыргызстандын Кытайдагы элчиси Канайым Бактыгулова билдирди.
У китайской стороны есть тоже целый ряд.
Кытай тараптын биздики сыяктуу эле айрым бир убакытты талап кылуучу процедуралары бар, андыктан бул гранттык долбоор ишке ашыш үчүн убакыт керек. Кайсы бир датаны так айтуу азырынча кыйын. Ишке ашыруу датасы мамлекеттик тиешелүү ички процедуралардын аякташына жараша болот, деди элчи. Кытай Кыргызстандын аймактарын өнүктүрүүгө, таза суу менен камсыз кылууга 100 миллион доллар бөлөрү 2018 жылы июнь айында мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековдун Бээжиндеги сапарынын учурунда айтылган. Кыргызстан аймактарды өнүктүрүү багытында жалпысынан 48 долбоор сунуш кылган болчу. Өзбекстандын Наманган облусунун мурдагы прокурору Улукбек Тошев жогорку кызматтагы аткаминерге 50 миң доллар өлчөмүндө пара берип жатканда кармалды. Окуя 8 мартта болгонун, бул тууралуу күч түзүмдөрүнө иштеген булагы билдиргенин Азаттыктын өзбек кызматы жазып чыкты. Шектүү кимге жана эмне үчүн пара сунуштаганы азырынча белгисиз. Тошев 4 мартта мыйзамдуулукту камсыз кылууда ката кетирген деген негизде кызматтан алынып, прокуратура түзүмүнөн биротоло четтетилген. Азаттыктын өзбек кызматынын булактары Тошев 2017 жылы бир канча убакыт бою өлкөнүн мурдагы башкы прокурору Рашид Кадыровго каршы козголгон кылмыш ишин иликтеген топту жетектегенин белгилешет. Өзбек басылмаларынын маалыматына караганда Улукбек Тошевдун тобу Кадыровдун ишинин алкагында 21 аткаминерди, көбүн эсе прокуратура кызматкерлерин камакка алышкан. Кыргызстан менен Америка Кошмо Штаттарынын ортосунда кызматташтык тууралуу жаңы келишимдин долбоорун талкууламакка Бишкекке америкалык эксперттер келишет. Бул тууралуу Азаттыкка Кыргызстандын АКШдагы элчиси Болот Отунбаев билдирди.
Тараптар жаңы баракчаны ачып атабыз деп үмүттөнүп атышат. Бүгүнкү күндө ушул келишменин проектин министерство ведомстволор бүт баары изилдеп карап чыгып, ошону азыр мына өкмөткө берди. Эми осу шатдаун болгону менен алардын эксперттерди тилекке каршы келе алышпай койду, бирок жакында келе тургандай болуп атышат,
деди элчи Отунбаев. Кыргызстан менен АКШнын өкмөттөрүнүн кызматташтыгы тууралуу келишимге 1993 жылы 19 майда Вашингтондо кол коюлган. Бул документти кыргыз өкмөтү 2015 жылдын 21 июлунда бир тараптуу денонсациялаган болчу. Жаңы келишим даярдалып жатканын 14 мартта элчилер менен жыйында мамлекет башчы Сооронбай Жээнбеков дагы айткан. Элиза.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги азаттык чекит орг. Кыргызстан мусулмандардын дин башкармалыгы бардык диний уюмдардагы иш кагаздарды жана жума баяндарын кыргыз тилинде жүргүзүү, зарыл учурда орусча кошулуу тууралуу буйрук чыгарды. Муфтий Максатбек Токтомушев буйрукка 6 мартта кол койду. Документтин 2-пунктуна ылайык, кыргыз эмес башка улуттагы жарандар байырлаган аймактардагы мечиттерде да жума баяндары кыргызча, зарыл болсо орусча айтылышы керек. Муфтияттын фатва бөлүмүнүн башчысы Равшан Иратов буйруктун чоо жайын жана эрежелерин айтып берди. Аны Санжар Эралиев кепке тартты.
Алгач бул буйрук тууралуу сөз көтөрдөн мурда бизге кутпа деген өзү эмне экенин түшүндүрүп берсеңиз.
Рахмат. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллах, вассалату вассаламу ала расулиллах. Жаратканга чексиз мактоолор, пайгамбарыбызга салаваттар жана саламдар болсун деп сөздү баштайлык. Албетте кутпа дегени бул кайрылуу, баян деген мааниде түшүндүрөт. Жума күнүндөгү хутба бул жума баяны деп түшүнсөк болот. Андан башка мезгилдерде деги диний аалымдардын адамдарга жасаган кайрылуусу негизинен муну хутба десек болот. Мамлекеттин тил мыйзамынын ишке ашыруу быйыл 19 жыл акыркы жыл болуп эми жылдан милдеттүү түрдө баардык органдар өтөт деп аткан болуп атпайбы? Ошого карата биз Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы өзүбүздүн структурабызда турган расмий хатиптерибиз бар, облустук казыяттарыбыз бар, медресе, баардык биздин тутумга кирген баардык тармактардагы иш кагаздарды мына жерде жазып койдук. Ошол мамлекеттик тилге өткөзүү боюнча буйрук
кылган.
Кыргыз тилинде. Анан эми бул ошол эми ишке ашыруу деп курук эле сөз кыла бербестен бир практика ар бир адам өзүнүн турмушунда көрүш керек да. Буга чейин биз мисалы үчүн бир жума кутпаларын кабыл алганбыз. Атайын имамдар үчүн жума кутпалары деген китеп, пособие иштеп чыгарганбыз кыргыз тилинде. Анан намаз убактыларынын календары иштелип чыкты кыргыз тилинде. Ушунун баардыгы ушул мамлекеттик тилдин өнүгүшүнө бир салым кошойлук, мамлекеттин тил саясатынын алып бараткан мамлекеттин саясатына бир колдоо көрсөтөлүк деген салым кошуу максатында кошулган нерсе да. Буйруктун баягы маани маңызы бирөөнү чектөө же бир кайсы бир тилдин же улуттун тилин өнүктүрбөй коюу андай эмес эмес. Себеби кыргыз өлкөсүнүн мыйзамдарында ар бир мамлекеттик тил өнүгүшүнө биринчи орунга коюлуп атат. Ар бир мамлекеттин башка улуттун тилдерин өнүгүшүнө дагы кепилдик берилген да. Ошондуктан биз баягы түз максатты көздөдүк. Бир жаман ой, жаман максат бул жерде жок деп билген экен.
Биздин азаттык чекит орг сайтында муфтияттын басма сөз кызматы ушул буйрук жөнүндө кабарды бергенден соң жарыяладык. Аябай көп суроолор келетет. Эң көп окулган кабарлардын бири болуп турат сайтыбыздан. Ушул кабардын астына жарыяланып атат силерге багытталган суроолор. Бүгүн экөөбүздүн суроо жообубуз деле негизинен ошол биздин сайтка келген окурмандардын суроолорунун негизинде түзүлгөн. Кыргызстандын калкынын негизги бөлүгүн кыргыздар түзөт, бирок дагы ондогон улут өкүлдөрү байырлашат. Өлкөдө кыргыз тили мамлекеттик, орус тили расмий макамга ээ. Буйрук чыккандан соң коомчулуктун айрым бөлүгүндө нааразы пикирлер да жаралды. Кыргызстанда бир гана тажиктер, өзбектер же дунгандар жашаган калктуу коомчулуктар бар да, жалаң ошол улуттун өкүлдөрү. Алар жума кутпасын, ошо жума баянын элге өздөрүнүн тилинде айтса болбойбу? Имамдары кыргыз тилин жакшы билбесе аларды алмаштырыш керекпи деген бир суроо келди.
Эми бул суроону мындай кылып баштасак да, негизи мамлекет болгондон кийин, мамлекетте жашагандан кийин ар бир мамлекеттин жараны ошол мамлекетти сыйлап, ошол мамлекетке биринчи патриот болушубуз керек да. Себеби тил деген нерсе бул мамлекеттин символикасы эмеспи? Анан кийин мыйзамда көрсөтүлүп атса, анан ошону бир колдогонго бир колдоо көрсөтүү максатында болгон нерсе да. Анан албетте бул жерде имамдар мисалы үчүн ар бир мечетте бүгүнкү күндө жума намазда намаз окугандардын ичинде жалаң эле бир улуттун өкүлдөрү эмес да, жалаң эле кыргыздар эмес, же жалаң эле өзбектер, же жалаң эле тажиктер, же жалаң дунгандар эмес. Жума мечити баягындай жолдун боюнда борборлошкон жерлерде болот. Негизинен ал жерде жолоочулар кирет, ар бир аралаш улуттун өкүлдөрү келет. Анан эми кыргыз өлкөсүнүн мыйзамдарында жазып атпайбы, жанагындай болгон мезгилде мындай улуттар аралык колдонулуучу тил бул кыргыз тили болуп эсептелет деп. Ошону дагы эске алганыбызда, эгер биздин имамдарыбыз Кудай кааласа муну ошондой кыргыз тилинде же расмий тилди кыла турган болсо, бул баардыгына бир орток тил болот эле да. Баягы коомдо кайсы пикирлер жаралбайт. Анан экинчиден имамдар билбесе эми келечекте билет, үйрөнөт,
ушул түрткү болот,
түрткү болот. Анан кийин биз дагы ушуну менен өзүбүздүн мамлекетибизге имамдар салым кошот деп ойлоп атабыз.
Демек мен түшүнгөнүм боюнча бул ошо чоң мечиттерде, борбордук мечиттерде боло турган жума байдарына байланыштуу,
баардык жума боло турган мечиттерде байланыштуу эсептелет да.
Эми дагы бир суроо, буйрукту ишке ашыруунун механизми кандай, кантип көзөмөл кылынат, ким көзөмөл кылат аны дейт?
Эми муну көзөмөл Кыргызстан мусулмандар диний башкармасы кылат. Биздин эми баягы өзүбүз муфтият кичинекей өзүн суруп турабыз бар да, облустук азиятыбыз бар, райондордо райондук катипчилигибиз бар. Анан жума мечиттери райондук катипчилик аркылуу, казыят аркылуу жөнгө салынып турат. Биздин чыккан буйруктар казыятка берилет, казыяттар өзүнүн аймагындагы баардык жума мечиттерге рая катип аркылуу жеткизип берилет. Эми көзөмөл дегенде ушул бул мындай түшүндүрүү багытындагы буйрук да бул. Акырындык менен баскычма баскыч барып ишке ашып кече турган буйруктун катарында. Албетте бул жерде билбесе билип алат дегендей. Анан эми мындай да, ар бир улутту сыйлашыбыз керек. Ошол эле мезгилде башка улуттардагы мекен катары кыргыз мамлекетин сыйлап, кыргыз мамлекетинин тилин сыйлаган бул жакшы болот. Бул патриотизмдин белгиси болуп эсептелет. Анан жумасына бир жолу жарым сааттык баянды биз кыргыз тилинде баарлашып көрөлү, ушуну менен биздин тил өнүгүп кетеби деген ойду ойлоп атабыз. Анан ушундай калса биз салым кошобуз. Мисалы үчүн башка имамдарыбыздын мисалы үчүн нике кыюу, сүннөт той, мечиттеги башка мезгилдеги баарлашуулар, мисалы үчүн ажыга окутуулар, башка мероприятиялардын баардыгы ар бир улуттун өздүк тилинде эле өтүп атат. А биз жумасына бир жолу жума мечиттерде кыргыз тилинде өткөзсөк, ошол кыргыз тили өнүгөбү, башка адамдар да үйрөнүп алса өзүнө пайда, канча тил билсең ошончо пайда деп атпайбы? анан эркин сүйлөп калса, эркин маселе түшүнүп калса жакшы эле болот деген ой да.
Жашы улуураак имамдар, эгер кыргыз тилин жакшы билбеген ошо башка улуттун өкүлдөрү бар да, алар эгер кыргызча сүйлөй албаса эмне болот? Алар алмаштырылабы башка имамдарга?
Азырча биз мындай алмаштырат деген нерсебиз жок. Биз биринчи буйруктун негизинде түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Менимче азыр Кыргызстанда кыргыз тилди же башка тилди билбейт деген алыс. Мисалы үчүн биз мисалы үчүн кыргыз улутундагылар өзбек тилди түшүнсөк болот. Анан биздин өзбек тилиндеги туугандарыбыз кыргыз тилди дээрлик түшүнөт бул жерде. Мен ойлойм, анан бул нерседе оор таталдык жаралбайт деп. Анан мен ойлойм, наоборот, биздин улуу муундагылар мындай тилди жакшы биле
берет. Жакшыраак билет, жаштарга караганда.
Жаштарга караганда депчи. Себеби алар көпчүлүк тажрыйбасы бар да.
Дагы бир суроо келген экен окурмандан. Ислам дининде дуалар негизинен араб тилинде айтылат. Кутпадан соң дуа окулабы? Эгер окулса, ал дуа арабча айтылса, бул деле буйрукту бузуу, эрежеге баш ийбү болуп саналабы?
Жок, бул буйрукка жатпайт.
Арабча болуп
керек. Жок, бул буйрукта ал нерсе көрсөтүлгөн эмес. Бул жерде расмий иш кагаздар жана жума баяндары деп атат. Анан биз айттык, ошон үчүн бул жерде буйрукту жакшына түшүндүрүп да коюшубуз керек. КМДБнын муфтияттын түзүмүндөгү баардык иш кагаздар жана жума баяндары кыргыз тилинде. Андан башка мен айттым жана нике той болобу, нике кыюу болобу, ажылык токутуу болобу же намазга чейин, намаздан кийинки дуалар жана башкалардын баардыгы буга тиешеси жок.
Ал кутпадан кийин дуа окулабыз же жөнүндө ошо менен бүт.
Кутпа деген бул кайрылуу да. Бул жума намазы башталганга чейин эл топтолгон мезгилде атайын имамдын расмий кайрылуусу.
Ушул эле суроону улай дагы бир пикир келген. Молдолордун башындагы селдеси жана көйнөк чапандары деле кыргыздын улуттук кийими эмес, ошол кийимдерге да тыюу салып улуттук кийимдерге өткөрсөңөр болбойбу дейт. Тилге байланыштуу чыгарган буйругуңар менен кийимдерге байланыштуу маселеде дээрлик айырма жок деген бир суроо келген экен.
Албетте, бул окурманыбыздын жеке пикири. Эми баардык нерсе кыргыз республикасынын мыйзамдарында такайтаан көрсөтүлгөн да. Бул жерде тил жөнүндө айтылган нерсеге байланыштуу мыйзам чыкты. Кийим кече боюнча ар бир адамдын эрки мындай мыйзам менен чектелген да. Анан бул жерде кийим менен тилди бири бирине мындай айкалыштырдын кереги жок да. Анан экинчиден бул ритуалдык кийимдер болуп эсептелет. Муну көчө көйдө кийбейт. Мисалы үчүн артистерибиз ар бир улут өзүнүн майрам болгон мезгилде өзүнүн улуттук кийимдерин, баалуулуктарын чагылдырган майрамдар бар да, ошол жерде кийип чыгышат. Биздин имамдар болсо селдесин бул жума намазды же беш убак намазды өткөзүү үчүн атайын берилген диндин ичинде ритуал, ошону жасаган мезгилде аткарат, кийип жүрөт.
Муфтият мечиттерди кантип көзөмөлдөйт? Радикал чакырыктар мечиттерде айтылбайт деп кепилдик бере алабы муфтият деген бир суроо келген экен. Радикализмдин алдын алган кандай буйрук иштери бар же негизги көйгөй тил элеби дейт?
Жок, негизги көйгөй тил эмес эми. Негизги көйгөй тил эле эмес. Тил дагы бир багыт, мен жогоруда айтып кеткендей, радикализм өзүнчө бир багыт. Албетте, радикализм экстремизмдин алдын алуу боюнча муфтият алгылыкты иштерди кылып жатат. Мына бир эмес эки симпозиум өткөзүлдүк эл аралык деңгээлде. Атайын экстремизм жана радикализмге каршы күрөшүү боюнча усулду колдонмо иштеп чыктык. Ал жерде диний аспектилерди жана мыйзамдык аспектилерди жана симпозиумдагы окумуштуулардын чагылдырган оюн бердик. Атайын сайтыбызда турат. Мисалы үчүн анан кийин мечиттеги имамдардын имамдар бул ар бир эле мекеменин структурасы бар да. Мечитке имам буйрук менен дайындалат. Буйрук менен дайындалганда ага функционалдык милдет бар, устаттык талап бар. Ошону сактаганга көзөмөл болуп турат. Анан кийин радикал дегендин сөздүн маанисин түшүнүш керек да бул. Бир эле азыр радикал деген нерсе бир пикирде кайчы пикир болбой калышы, бул дин деле эмес. Азыр жашоонун баардык тармактарында эле радикал көз карашты кармангандар жок эмес. Эми албетте бул диний радикализмдин же болбосо радикал көз караштардын коомду чагылтырып бере турган, чабыштырып бере турган улут аралык баягындай бир жаман нерселерге алып барганчалык деңгээлде биздин имамдар анчалык надан эмес да. Мамлекеттин канча окуулар өттү, мыйзамдар окутулду, концепция окутулду, мамлекеттин сыйлашпай патриотизм боюнча канча семинарларды өттүп,
жума баянынан тышкары жана иш кагаздарды деле кыргызча жүргүзүү жөнүндө айтылып атпайбы буйруктачы? Мурда кайсыл тилде болчу?
Мына мен айттым, мына биз мисалы Чубак Ажыкеев буга чейин да алып келген. О, биз кыргыз тилин боюнча мына көптөн бери негизги алып барабыз, кыргыз тилинде алып барабыз. Иш кагаздарыбыз буга чейин деле кыргыз тилде өтүп келген. Мен жана мисал келтирип кеттим, аны өлтүрүүнүн эт авокаттары биз 14 жылдан бери карай мындайын суверен мамлекет болгондон кийин өзүбүздүн жакшыбы жаманбы муфтиятыбыз бар, башкармалыгыбыз бар, алымдар кеңешибиз бар, ушулардын токтом буйругу менен өзүбүздүн стратегиялык намаз убактыларыбыздын календарын иштеп чыкты кыргыз тилинде. Бул да ошого багытталган. Бирки жума кутпасын, жума токтун темаларын иштеп чыкты. Бул да ошого багытталган. Зарыл болгон учурларда биз албетте орус тилин расмий тилди колдонобуз.
Рахмат сизге жоопторуңуз үчүн. Азаттык радиосунун студиясында муфтияттын фатва бөлүмүнүн башчысы Равшан Иратов болду. Суроолорду мен Санжар Хиралиев бердим.
Рахмат сиздерге дагы.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Батыш мамлекеттери Жаңы Зеландиядагы кеминде 49 адамдын өмүрүн алып 20-сын жаралаган эки мечитке кол салууну айыпташты. Курман болгондордун жакындарына көңүл айтып, Жаңы Зеландия бийлигине колгон келген жардамды берүүгө дилгирлигин белгилешти. 13-14 мартта Кыргыз-Тажик чек арасындагы окуялардан улам Баткен районунун Аксай жана Көкташ айылдарынын тургундары күч автобустар менен Баткен шаарына жеткирилип, аларга баш паник берилип жатат. Бул тууралуу өкмөттүн аппараты кабарлады. Кытай Кыргызстанга убада берген 100 миллион доллар качан бөлүнөрү азырынча белгисиз. Бул тууралуу азаттык Кыргызстандын Кытайдагы элчиси Канайым Бактыгулова билдирди. Кытай Кыргызстандын аймактарын өнүктүрүүгө, таза суу менен камсыз кылууга 100 миллион доллар бөлөөрү 2018 жылы айтылган. Кыргызстан аймактарды өнүктүрүү багытында жалпысынан 48 долбоор сунуштаган. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги азаттык чекиторг берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандагы заманбап жазуучулардын бири ишкер Жолдубаев Темирбектин Актоко повести 2 жыл мурда жазуучулардын Евразия чыгармачылык гильдиясы жарыялаган конкурста мыкты чыгармалардын катарына кошулуп, Стокгольм шаарындагы салтанатта тынчтык үчүн сыйлыгы алган. Повесть 1916 жылкы падышалык Орусиянын жазалоочу отрядтарынан Кыргыз айылын Актоко деген ат менен белгилүү Тамара аттуу орус келин кантип сактап калганы тууралуу баяндайт. Жазуучу Темирбек Жолдубаев Бурулкан Турдубек кызына курган маегинде повести жана өзүнүн чыгармачылыгы тууралуу сыяван маек курду.
Темирбек мырза, сиз мындай акын, жазуучу катары изденип жүргөн экенсиз, бир топ китеп жыйнактарыңыз бар экен, повестиңиз бар экен. Бирок мени көбүрөөк кызыктырганы сиздин тайенеңиз жөнүндө билгим келип атат да. Тайенеңиз ушул кыргыздын тарыхы менен байланышы бар адам экен. Бул үркүн, ал өзгөчөлүгү эмне деле дегенде, ал орус болгон деген сөздөр айтып жүрөт да.
Рахмат, туура эле. Ал тайенебиз өзү 1968 жылы кайтыш болгон экен. Бир айтып кетүүчү нерсе, биз ошол тайенебиздин орус экенин билген. Мисалы, ошо мен бир туугандардын кичүүсү болом. Ошо биз аскерден келгенден кийин анан апабызга анан ошондо биз суроо берип, апабыз керек болсо ошол орус экен билмей калса дегенге чейин эле жашаса керек.
Тайенеңиз орус болуп атат, таятаңыз кыргыз.
Кыргыз да, албетте.
Кайсы уруудан болуп атат ошондо?
Таятам Кара Балтадагы жутма уруусунан.
Анан кайдан жүрүп табышып калган? Ошондо тайенеңиз канча жылкы болуп калат экен болжол менен?
Тайенем 900 жылкы болуп калган. Омат аалы Омат, ушу чыгармада Омат деп эле кетти.
Сиз чыгарма жана повестиңиз жөнүндө айтып атасыз. Ошол
бир эки жыл айырма болушу мүмкүн. Кыргыздар менен орустар илгери жакшы ынтымак жашашкан. Чыгарманы жазаарда бир жыл ачык айтайын, ушу архивдерди казып отурдум, элден сурап жүрдүм. 16 жыл үркүн чыгып отурбайбы? Албетте, ал үркүндүн чыгуу себептери ал өзүнчө маселедечи.
Ооба.
А эгерде тайнебизге келсек, ошол Оматалы таятамдын атасы Жусупбай деген бай киши болгон экен. Ошо орус менен кыргыздын экөөнү бир ынтымактуу болсо деген ниетте ошол орус кызды келин кылып алып отурат да. Абдан сулуу, өңдүү, акылестүү, кыргызчаны
суудай билген,
бизден жакшы өлгөн. Мен ал кишини көрүп калдым. Мисалы, намаз окуучу. Эми ошол кайнатасынын ошондой ниетин кийин 16 жылы үркүндө ошо аткарып берип атпайбы? Ушу тайенемчи.
Демек, повестин жазылышына ушул тайенеңиздин тагдыры себеп болгон турбайбы? Айтканыңызга караганда, буга чейин сиздин повестиңиз Евразия чыгармачылык гильдиясынын конкурсуна катышып,
финалына чыктым да. Ошол жылы 17 жылы дагы айта кетиш керек, эл жазуучусу Султан Раев ошондо жеңүүчү болуп биринчи байгени алып келген.
Сиздин оюңузча ушул повесть өзү эмнеси менен ушул финалга чейин жете алды? Кудурети эмнеде болду?
Эки элдин достугуна басым жасалса керек да. Себеби ошол катуу кыргын болгонун баарыбыз эле билебиз да. Ачык эле азыр айтылып жүрөт. Ооба,
чоң тайенеңиз айтчу, ушуларды айтчу.
Жок, тайеним эмес, апам айтчу да. Алар жашырып келишкен. да бири бирине гана сүйлөшпөсө бизден жашырып жүрүшкөн орус экендеринчи элдер да бизге айта албай сыртыбыздан эле сүйлөбөсө артыбыздан
ушу орус болгону ушунчалык оор тийчү эле ошол мезгилде
оор тийсерин мисалы азыр биз билбейбиз
балким ошол үркүндүн да таасири болушу мүмкүн ошол кезде тайнеңиз ошол кезде 16-жылкы үркүндү айтып атпайсызбы жанагындай миссияны аткарып чоң атаңыздын тилеги акталып ошол 16-жылкы кыргында шыпа болду депчи роль эмнеде болгон болду экен ошондо тайнен
бул жерде мындай болуп калды да чыгарманын аягы дагы ошону менен бүтөт менин оюмча ушул жерине басым жасалат го орустун жана карателини жазалоочу отряды келип элдерди айдап кетип алардын баары чын чынына келгенде эле кырылган бул архивде да бар 517 адам деп атат дагы өзүнчө буйрук менен ошо тараптагы жашаган элдердин да баарын эле кырып салуу деген бир буйрук чыкса керек да ошондо бир рота солдат тоону көздөй айылдар да ошо кыргыздарды кырганып баратканда айтылат экен ай ошо ак токо деген бул ак токо кийинки коюлган аты өзүнүн аты тамара эле экен тамараны орустар тома деп коет го жаш кезинде тома деп кыргыздар айта албайт кебетеси ушундай бир жашынакай
апакай болуп аксаргыл болуп турса
ак токо деп коюп алышкан да өзүнүн анай ошо келинге ошо кайрылган экен ак токо ошо бизди аман алып кал депчи кийин апам бизге айтчы ыйлап айтып берчи акши имам жолдору жолдош болсун анан ошондо алдынан чыгып ошо айткан сөзү бар экен тийбегиле эле бул менин элим атсаңар мени аткыла биринчи менин сөөгүмдү тепсеп анан тиги элди кыргыла тийбегиле эле бул элге мен орустун кызымын бул жерге келин болуп келгем элде күнөө жок деп ошо айткандары чын экен да ошол ак токо тайенебиз карателини отрядды кайра артка кайырган экен
ошондо айылдын элин сактап калып атабы
ошондой болуп калып атат
кайсы айыл болуп атат ошондо
өтөгөн айыл деп аталат ошо ар кайсы уруудан бир топ уруулар жашаган экен
ошондо бул ак токо повестиңиз тарыхый деп айтсак болобу же көркөм чыгарма
мен аны жөн гана чыгарма кылып эле жараттым да көркөм чыгарма кылып жараттым баш сөзүндө өзүмдүн автордон деген өзүнчө бир сокулук беловодская кара балта аркы памфиловко чейинки жерлердеги окуяларды ошо ошол жылдардагы документалдуу негизде жазып өткөм
негизи үрккөн эмес э силер тарап
жок биздики үрккөн эмес токмок кеминдер аркы кытайга чейин кетип атпайбы а бул жерде болсо өткөргөн эмес дагы ачык эле жанагынча адамды кырып эле салган мен архивде эми өзгөчө академия наукнын архивинде карап отурдум да 517 адам өлгөн депчи и ойдо тоодо тияк биякта ушу атылып же эмне болуп ушу өлгөндөр ошол жылы 1100 адам деп айтылат экен ушул бишкектен жогору сокул беловодский кара балта тарапта
сиздин өзүңүздүн апаңыз үркүндү кандай эскерет
эскергиси да жок болчу да сүйлөгөндү көп жактыра берчү эмес биз балдары чогулуп алып апабызга айтканыбыз бар болчу ай апа биз сүйүнөбүз ушу тайенебиз орус экенин депчи коркпой эле ой апа бизден кандайдыр бир деңгээлде коркуп да жүргөнбү ким билет бирок биз ушундай айтканбыз ай апа биз кубанабыз орус эли каалайбызбы каалабайбызбы ал баары бир улуу эл экенин тана албайбыз да эми азыр таптакыр башкача көз караш да бирок убагында бул аябай кыйын болуп атат
тайенеңиз качан көз жумган 68 жылы атасыз
68 жылы 68 жашында ушу айылга сөөгө коюлган ошондо биринчи класска барып калган кезим болчу мен сүрөткө да түшчү эмес орусча сүйлөшчү эмес ошонун баары тең ошо чыгармада жазылган да ошо эмне үчүн ошондой болгон эркегибиз төрөгөн экен экөө тең эркек ошо апам айтып калчу бирөөсү түшкө чейин бирөөсү түштөн кийин чарчап калды депчи анан анын баары кайгы андан кийин апамды төрөгөн экен андан кийин бөлөк бала
жалгыз кыз болгон
жалгыз кыз апам ооба чыгармада өзүнүн ошо тайенебиздин ак токо тайенебиздин атасын дагы энесин дагы жана грибановский деген пристав ошо беловодский уездинде пристав болуп турган ошол атып салган деген сөз бар болчу да то есть эч кимиси жок ада жаңгыз кыз окшойт кебетесичи ошо бир
ал булар качан келип отурукташып калган
булардын да тарыхын ал жерде ал да жазылган чыгармада булар илгери ошо бир көпөстөрү болгон экен россиядан ал дагы тарыхта бар да көп келген да биякта көчмөндөр көп илгери эле келген экен да жанагы биринчи жолу баягы тарыхта айтылат го аркы бугудан чыккан жанагы боронбай би биринчи баш ийип бербеди беле орустарга ошондон кийин орустар келе баштаган ошондо эле алардын ата энелери бияка келе баштаган экен да ооп сүйгөчү кыргызчаны суудай билип ушу кыргыз менен дос болушуп ага чейине менин эле жалаң эле менин тайын эмес мындай случайлар көп экен да бири бири менен үйлөшүп достошуп кудасы болуп жүргөндөр абдан эле көп экен
сиз эми өзүңүз кесибиңиз боюнча куруч экенсиз э ыр жазат экенсиз бул эрмегиңизби же ушу баш оптуңуз менен чыгармачылыкты биринчи планга коесуз эмеспи?
Калп айткан эле болбойт, баш отум менен эле кирип жазып кеткен жокмун. Бирок жазмайын туралы. Мына былтыр 18-нчи жылдагы жаңы бир китеп чыгардым эле, ошо анын дагы Кудай жалгап ушул эле уюмдун конкурска кайра берип жиберсем, анын дагы Кудай жалгап финалга илинип калыптыр. Тайландка барып келдим.
Эмне деген повесть?
Ал дагы тарыхый повесть, баягы жуңгарлар доору болчу. Кыргызстар менен калмактардын кагылышынын акыркы күндөрү деп койсом болот.
Сиз ал Гилжаңда таанымал болуп калган турбайсызбы?
Ооба, жакшы таанымал эле болуп калдым деп ойлойм. Эми быйыл билбейм, беремби, бере албаймбы, бир жазсам жылына бир жолу болот эме да конкурста.
Аны орусча которуп туруп анан бересиздер.
Орусча котором, күчүм жетсе, болбосо кыргызча эле беретем.
Кыргызча кантип
кабыл алышат?
Кыргыз мүчөлөрү.
Алар да аябай эме кармашат экен да.
Сыргылып
кармашат экен, эч ким айтылбайт ал. Мисалы, мына былтыр ошо барганда тиги Америкадан, Израилден, Чехиядан, бул өзбек, казак, кыргыздарды кой, тажиктерден. Баары эле бир 60-70% өздөрүнүн тилинде жиберишет экен.
А бул конкурс бар экен.
Жазуучу Темирбек Жолдубаев менен болгон маектин толук версиясын биздин сайтыбыздан окуй аласыз жана кийинки берүүлөрүбүздөн дагы толук уга аласыз. Аны менен кесиптешибиз Бурулкан Турдубек кызы Сыяван маек курду. Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Биздин оодон кеткен баардык макала баяндар сайтыбызда дагы бар. Дареги азаттык чекит орг орус тилинде рус чекит азаттык чекит орг деген баракчабыздан окуй аласыз. Андан тышкары биз баардык социалдык тармактарда барбыз. Ал жактардан кыргыз азаттык уналгысы же азаттык медиа деген аталышта издеп биздин жаңылыктарыбызды окуп, видеолорубузду, сүрөт баяндарыбызды көрүп жактырып өзүңүздүн ой пикириңизди, сунушуңузду дагы калтырсаңыз болот. Бүгүнкү кечиңиздин ийгиликтүү, көңүлдүү өтүшүн каалайм. Саламатта туруңуз.